Kyläilisen studio.
Tere armaset radiokuulejat. Tällaisessa kyläilisen studios astup teet Tauvert Kieleteatlane, Elkka Tallinna Jaani-kokutus, eli Mart Rannut. Minä olen saatio Tylo Niinämäki.
Tänään kutsumast, kui rääkitaan nii-öelda oma usutunnistusest, et mida mina usun, siis seda on küllaltki keeruline lühidalt kokku võtta, et sealt see tuleb kokemustega, sealt hakkab avanema kõik see asi, nii et keeruline on, aga katsume. Ja muidugi usutunnistus meil põhineb juba ka apostelikul usutunnistusel, mida kirikuisad on kirja pannud, et see on ikka päris hea, kui saab igal pühapäeval lugeda seda apostelikku usutunnistust kõva häälega nii-öelda tunnistada oma usku. Nii et teised kuulevad, teised näevad ja endal ka tükmad kergem, kui see on ära loetud. Aga kui rääkida sellest uskumisest ja usust, siis see on ikka üks keeruline asi. Et ise olen ma oma ametilt keeleteadlane ja seetõttu ma olen ikka mõelnud, et kuidas ma seda usku peaksin siis seletama, kui nüüd sõna raamatusse kirja panna. Et see on tõesti niimoodi, et ma tean, et see nii on. Vaat see ongi see usk, aga see on ainult üks osa sellest. Et selle juures on see teine mõiste, see kreeka sõna on see pistis. Pistis usk ja see tähendab ka usaldust. Et ma usaldan Jumalat. Ja siin on veel ka kolmas aspekt selle juures. See on see tegude aspekt. Et esiteks ma hakkan nüüd tegutsema nii, nagu Jumal soovib, nagu Jumal juhatab ja nüüd ma usaldan Jumalat selles, et ma astun neid samme, mõnikord see võib olla ka selline küllaltki valus ja vaevaline, et on kohe tunne, et nüüd ma astun kuhugi sipelga pessa või herilase pessa, et kas ikka seda on tarvis. Et nii-öelda mõnikord tuleb väga kindlalt see samm astuda ja vaat siis seda usaldust on vägagi vaja. Ja mina paneksingi enda jaoks just selles komponendis selle usu kokku. Et see ei ole lihtsalt, et ma usun, et mingi ajalooline sündmus on juhtunud, Jeesus Kristus on sündinud, Jeesus Kristus on seal Palestiina, Iisraeli aladel kuulutanud. Ei, see on ikka palju, palju rohkem ja selle sees on ikka minu enda elu. Nii, kui rääkida sellest usule tulemise momendist, päästmisest, pöördumisest, ma pean ütlema, see on mu elus olnud. Aga ma ei mäleta täpselt, millal see oli, et mul natukene piinlik selle tõttu, et kõik tulevad ja räägivad, vat ja aastal 1993, 16. veebruaril panin põlved maha ja siis pärast seda oli kohe nii-öelda teine maailm. Vat ma ei saa seda rääkida, eks üks põhjus oli see, et mul oli ennegi juba see kristlik ümbrus kõik. Minu ümber. Nimelt minu mõlemad vanemad on pärit usklikest, kristlikest peredest ja see nii-öelda see kristlik maailm oli kogu aeg sünnis saadik minu ümber. Et ristiti mind siis, kui ma ise ei teadnud veel maastega ilmast midagi, et oli olemas mulle ainult väga lühiajaline mälu. Et seetõttu minu nii-öelda kasvamine on toimunud ikka selle kaudu, nagu pühakiri ütleb, neid ristides ja õpetades. Ja kui ma räägin oma vanematest, siis ema käis, võttis osa saalemi tundidest, oli sellega seotud. Vanaisa oli mul suur vennaste koguduse tegelane, ta oli 30. aastatel oli seal Lõuna-Eesti koguduste hoolekandja, nii et kogu see Lõuna-Eesti oli nii-öelda tema pilgu all, käis kuulutamas igal pool. Isa läks mul õppima usuteaduskonda 30. aastate lõpus. Kahjuks tulid vene väed sisse, panid kogu selle usuteaduse kinni. Muide, viimane, kes lõpetas usuteaduse 40. aastal, oli siis Oskar Olvik. Temal oli ilus diplom. Selline punane viisnurk oli peal veel ja siis oli kirjutatud, et lõpetas ja usuteaduse eriala, et lausa punase viisnurga all. Niin, aga tema ei jõudnud, aga siiski küllaltki palju, nii et need põhiained olid kõik läbi, heebrea keel ja kreeka keel ja ladina keel ja need olid tal juba klassikalise harukaudu saadud Treffnerist, nii et oli nii-öelda tehtud poiss, nagu öeldakse selle asja kohta. Aga mis ma oma noorest põlvest mäletan, et jah, ikka jõulud ja kingisaamine, mis ei ole just nüüd see kõige kristlikum osa jõuludest, aga noh, lastel on see tähtis. Siis ülestõusmispühade varahommikul, mul isa armastas varahommikul kirikusse minna niimoodi, kella 7 jumala teenistus ja siis ta rääkis, et kuidas Eesti ajal pasunakoorid mängisid kirikutornides, löödi kiriku kelli. Et see oli nagu teine maailm, millest ta rääkis, aga siis me läksime kahekesi üle nii nimetatud tollael Võidu väljaku, läksime Jaani kirikusse. Kirik oli üldiselt tühi kell 7 hommikul, et neid polnud palju, aga isa käis seal, talle väga meeldis hommikul käia ja siis tulime tagasi ja koksisime mune. Ja et sellised minu pildid sellest kristlikust elus, aga muidugi sinna mahtusid ka pühapäevased teenistused sisse ja peab ütlema, et ikka lapse jaoks ikka päris igavad. No muidugi takkajärgi, mitte nüüd takkajärgi, aga ütleme, et kui lapsika kasvas suuremaks, siis see mõistus läks rohkem lahti, sai õpitud ka midagi ja siis ma hakkasin aru saama, et jutlus võib olla huvitav. Et tol ajal oli Jaani kirikus Albert Soosaar koos Kuuno Pajulaga. Mulle hakkasid Albert Soosaari jutlused meeldima. Tal olid sellised väga süstemaatilised jutlused. Et tema muide enne teist maailmasõda ei olnudki pastorina töötanud, vaid ta andis siis usuõpetust koolis. Et mul ema oli õppinud temal ka usuõpetust ja kurtis, et oli ka väga nõudlik ja karm olnud. Aga pastorina, kui ta just süstemaatiliselt rääkis, võttis kirja koha, et sealt nii-öelda sai ilusesti mõte, sai kaasa kõndida, et see nii-öelda pilt läks lahti. Ja ta ise kirjutas need jutlused üles. Et ma mäletan, et need olid kladede sees ja need siis käisid käest kätte. Inimesed siis said lugeda, eriti need, kes olid ju tollal voodihaiged. Et vanasti, kui inimesel ikka see puusaluu läks, et ega siis enam jalgadele ei saanud. Ja siis olid just, oli see üks suur varandust. Hiljem juba tulid need makid ja makilintidel jutlused, tulid need pisikesed kassetikesed, mis oli Vesna või mis selle maki nimi oli veel, ja Sputnik ja need pisikesed sellised. Et siis oli eriti kerge levitada just kassettidel jutlusi ja vaimulike kõnesid. Siis muidugi mäletan noorusest, et igal aastal külastamisime Harry Haamerit. Võiks öelda, et see oli minu isa, vaimulik isa, et kelle juures ta leeris käis Tartus. Ja et siis külastasime kogu perega ja siis see oli ka selline üks elamus. Ja muidugi mul isal oli selline suurem nii nimetatud Siberi sõprade ring. Et ta ise oli 13 aastat seal põhjas ja mis on huvitav, ta ei rääkinud sellest kunagi midagi sellist eriti negatiivset. Ja kui ta rääkis neid raskeid olukordi, siis nendel rasketel olukordadel oli õnnelik lõpp. Et kui väga palju teaks, on Siber on üks trööstitu kannatamine, siis mul isa ei rääkinud sellest trööstitust kannatamisest, olid rasked hetked, aga need said üle ja mis oli tähtis, et need said üle Jumala abiga. Et see oli tal nagu üks see punkt, et kus ta ütles ka, et ei tea, mida nüüd teha, et nüüd tapetakse näiteks, kus ta seal pandi nende kõige hullematega koos kongi. Aga ei, tema elas pika elu. Ja muidugi siis oli neid teisi, kes pärast tema sõprad hulgast läksid küll pastoritena teenima luterliku kirikusse, metodisti kirikusse ja mujale. Nii et selline huvitav seltskond. Peale selle oli tal veel nii-öelda oma seltskond, et arhitektid ja insenerid ja kellega ta suhtles ja mis oli üks ühendav lüli, muidugi nad olid kõik kristlased, kellega ta suhtles, me suhtlesime siis perekondade kaupa, aga üks inimene, kes nagu ühendas, keda kõik teadsid, oli muide Marje Sink. Ja eks tõenäoliselt oli vist selleks ühendajaks olnud enne Peeter Sink, aga noh, minu ajal Peeter Sink oli juba surnud. Nii et kõik teadsid just Marje Sinki ja tema tegevust. Nii et ma pean ütlema, et minu emal olid nii-öelda oma kristlikud tuttavad ja kristlikud ringid ja isal, need suures osas muidugi kattusid, aga minul endal nagu seda kristlikku seltskonda, et kellega nii-öelda oma eakaaslasi oli, no praktiliselt ei olnud, sugulased olid muidugi, aga noh, sellest on ikka vähe võitu. Ja siis tol ajal algasid Olevistes ansambli õhtud. Vaat need olid ühed toredad asjad, et esiteks seal oli huvitav kuulata, seal olid põnevad ettekanded ja minule meeldis. Ja isa võttis mind kaasa sinna, et käisin ja kuulasin ja pärast seda kutsuti eestpalvele. Ja ühel õhtul isa ütles mulle, et nüüd on aeg, et sina ka pane põlved maha. Ja siis ma seal palvetasin ja see oli kõik. Oligi niimoodi palve ja siis ma ei mäleta, kes ütles, et nüüd oled Jumala laps. Ja ma võtsin selle teatavaks ja piinlik öelda, ma olen ära unustanud, mis kuupäev see võis olla. Ja kuna see elu läks nagu ikka edasi, mingisugust suurt muutust ei olnud, siis ei osanud alguses seda tähtsustada. Aga hiljem ma pean seda järjest olulisemaks, et inimene mitte lihtsalt ei ole kristlikus seltskonnas, vaid ta teeb ühe kindla otsuse, et nüüd järgime Jeesust. Nüüd teeme nii, nagu Jumal soovib. Vaat selline kindel otsustus peaks ikka inimese elus ära olema. Ja seetõttu ma hindan just seda. Ja natukene ikka piinlik, et ma olen just selle kuupäeva ära unustanud. Aga mis on huvitav, et mulle tekis kohe väga palju sõpru. Et ma mäletan, kõigepealt tulid Mati ja Jaan Bärenson, tegid tutvust ja Indrek ja Helari Puu. No kõik tänapäeval tuntud nimed. Nemad olid väga aktiivsed ja võtsid mind oma hõlma alla selles suhtes, et asusime koos tegutsema. No see oli see tollajal see konsiil, kes siis tegutses. Ja need olid kõik hakkajad poisid, et korraldasid küll suvelaagreid ja jalgrattamatku. Ma pidasin natukene viisi ka ja võeti mind laulma ka, et kõigepealt Indreku õed, kõigepealt kõige vanemõde, kes oli siis asja juht, pani siis laulma ja ka ihtusesse seal Helariga koos laulsime. Ja see oli selline päris põnev aeg, see langes nii-öelda põhikooli lõppu, gümnaasiumi, tänapäeva mõistes gümnaasiumi aega, keskkooli lõpp, et siis sai ka ringi sõidetud, mis on ju noorele inimesele tähtis uued muljed ja see ringi sõitmine, see tähendas siis ikkagi nii-öelda kõne koosolekuid, laulmist, esinemist, kõike muud. Ja lisaks muidugi tahan ära märkida ka noorte koori, kus praktiliselt iga Olevistes käiv noor ka laulis, et seal oli siis tädi Tulli, kes seda asja kõike juhatas ja ma mäletan veel Tärki, kes pidas seda sõnalist osa. Ka Tärk oli just selline, kes oli väga süstemaatiline, kui ta midagi rääkis. Siis see oli, kohe tekis see silmade ette. Ma mäletan, kuidas ta rääkis Pauluse kuulutusreisidest. Et kuidas me ka nii-öelda vaimu silmas rändasime mööda maakaarti edasi. Ja muidugi põnevad olid need jalgrattamatkad. Ma mäletan ühte jalgrattamatka, mis oli Saaremaal. Et igal õhtul olime järgmises palvemajas oma jalgratastega noored poisid. Ja siis rääkisime, et kuidas meie koos Jumalaga käime. Ja muidugi need jalgrattamatkad ulatasid ka kaugemale, näiteks Lätisse, et põnevust oli palju. Nii, aga see ajajärk sai keskkooli lõppedes otsa. Ja otsa sai see just selle tõttu, et ma läksin ülikooli õppima. Ja minul oli see probleem, et ma ei osanud endale eriala valida. Et ema oli mul keeleteadlane, isa oli insener, nii-öelda matemaatika mulle istus, aga ma mingisugune eriline pärl ei olnud. Ja keeleasju ma lausa ütleksin ei sallinud. Et ei olnud minu rida seal kõik need grammatikareeglid ja et teha neid kuivi harjutusi, et kes ikka nii eriliselt vaimustusest hüppab ja kargab, kui saab reegli ära õpitud. Nii et probleem oli suur, aga siis ühel päeval tuli kooli. Tuli mul üks ema kolleeg, üks noor mees Mart Remmel, kes tegeles just nende keele, ütleksime, moodsate keele asjadega. Et igasuguste keeleliste algoritmidega, tollajal oli siis see foneetika labor, kust pärast välja arenesid veel süntees ja kõik muud põnevad asjad. Ja siis tema otsis neid, keda saata siis Venemaale õppima, et Venemaale nimelt õpetati neid moodsaid distsipliine, olid eraldi erialad. Ja siis küsis, et kas on äkki kedagi nii lõpetajatest pakkuda ja siis pakutigi mind. Ma pidin muidugi eksamid konkursi korras ära tegema samamoodi, aga tema andis suuna. Ja siis läksingi tollaaegsesse Leningradi tänapäeva nimega siis Peterburi, sinna läksin ülikooli õppima. Ma ehk ei peatu nüüd õppimise juures küll, aga võibolla selle huvitava kristliku elu juures. Sattusin just nii-öelda pöördelistesse aegadesse. 77 oli see, kui läksin. Ja nimelt aastal 1975 oli üks suur julgeoleku poliitiline sündmus toimunud. See oli see CSCE Helsingi lõppkonverents, kus kirjutati alla lõppakt ja seal oli nii nimetatud kolm korvi ja ühes korvis olid inimõigused. Ja inimõiguste hulgas olid ka usulised õigused. Ja vaat selle koha pealt hakati siis seda Nõukogude Liitu pitsitama ja Nõukogude Liit siis pidi ka nii öelda midagi tegema. Ja tegi. Rõhutan just seda, mida mina ehk nägin ja kuulsin. Esiteks oli Petroskois, seal Karjala ANSV-s. Seal oli siis lubatud üks kirik või täpsemalt palvela, see oli üks selline praktiliselt pisikene tuba seal. Seal see kogudus käis koos, aga see oli niivõrd pisike, et inimesed ammu ei mahtunud ära. Siis lubati teha sellele juurde ehitus. No seal muidugi oli, mängiti veel mitmeid vingerbusse sellega, et ega sealt see asi kergesti ei läinud. Aga mis veelgi olulisem, et Leningrad, vaat sinna ju välismaalased pääsesid sisse kergesti, seal oli tarvis siis nüüd näidata, et meil on usu vabadus siin Nõukogude Liidus kõik ja siis lubati avada Puškini kirik. Muidugi, eks seal ka samamoodi üritati seda asja nii keeruliseks teha kui vähegi võimalik. Et seal määrati siis Dvatsatka esimees, see on see kiriku nõukogu esimees. Selleks määrati siis üks endine madrus, kes oli seal sõitnud Kaug-Idas merd, rahvuselt ingerlane, rääkis vabalt soome keelt. Aga kristlusega ei olnud teisel midagi tegemist. Küll oli aga tegemist KGB-ga tal kõvasti. Ta vist sai sealt oma palka. Temast oli ikkagi praktiliselt ainult kahju, mitte kasu. Et siis anti see kirik, see tuli korda teha, et kõik olid olega selle asja kallal. Temaga seal oskas seda raha kulutada. Ei tea millele korraldas seal kirikuhoones pidusid seal laupäeval, nii et kui pühapäeva hommikul algas teenistus pihta, siis ta veel magas oma uimaund seal kuskil. Probleem oli palju, aga noh, ega tollal ei saanud siis sellist meest eest ära nihutada. Aga seal see asi läks siiski teravaks ja siis vahetati välja. Vahetati välja ühe parteilase vastu, tema oli kõrgel kohal, kes oli ka ingerlane, vabalt rääkisi ingeri keelt, väga tore pere, kõik seal rääkisid ingeri keelt ja mina muidugi olin harjunud sellega, et no parteilane, ka see inimene ei saa ju ometigi usklik olla, et see oli mulle täiesti kuidagi nii, ma ütleksin, selline üllatav. Ega ma ei olnud ka nii negatiivne selle asja pealt, aga lihtsalt, et nagu öeldakse, et kuku upakile, et sellised asjad käivad koos. Aga siis tuli välja, et Venemal ongi niimoodi. Väga paljud kommunistid ongi usklikud, aga nad lihtsalt varjavad seda. Aga siis selline mees pandi ette otsa ja tema oli muide tegija mees. ta oskas päris hästi laveerida niimoodi, et seal alguses määrati üks Eesti pastor sinna kohalikuks pastoriks, aga sellele tehti elu juba päris keeruliseks ja ta hästi hakkama ja seal ei saanud. Hiljem siis niimoodi Eesti pastorid käisid külakorda seal teenistusi pidamas. Nii et selle mehega see kirik hakkas arenema ja see praktiliselt avati siis, kui mina sinna jõudsin. Ma olen ikka mõnikord öelnud, et minu auks. Jah, aga muidugi eks see oli issand auks ja kõikide nende kogusele suure ingeri rahva teenimiseks avati. Aga mulle see sobis väga hästi, et siis avati see kirik. Et käisin seal siis pühapäeviti. Ja millega ma veel kokku puutusin seal, vaat räägiksin natukene ka sellest pühapäevasest seltskonnast, kes seal käis. Põhiliselt olidki need ingeri mammid, see vanaemad enne kõike sellises seisuses, et pensionärid. Ja nad sõitsid siis kokku sinna Puškinisse. Puškini ise on see endine tsarskujas see loo, et seal kohe kõrval on siis uhke loss. Aga sinna peab ka Peterburist välja sõitma rongiga, muidugi saab ka sinna autoga kohale sõita, aga noh, mina käisin rongiga. Aga siis need külad, ingeri külad, kui keegi on vaadanud kaarti, need on ringina ümber Peterburi. Need külad tegelikult olid säilinud, mitte eriti just seal põhjapool, sellepärast põhjapool üldiselt oli puhtaks küüditatud kõik see ala. Praktiliselt Peterburi piiri peal või natukene sealt üle selle lõppesid need ingeri külad ära. Aga no olid ka teisil pool, seal Gatšinas ja mujal. Ja et siis sinna nendest küladest kohali sõita, siis pidi kõigepealt Peterburi sõitma ja sealt siis uuesti välja sinna Puškinisse. Nii et inimesed kogunesid, mõningatel juhtudel siis tuldi eelmisel päeval lausa kohale, kuna seal ega see nõukogude ajal eriti see ühistransport kõige parem ei olnud. Nii et selline võiks öelda, et vananev seltskond oli ülekaalus ja väga vähe mehi, aga oli mehi. Aga siis, kui me räägime sellistest nii-öelda intellektuaalsetest võimetest, siis üldiselt piinlik öelda, aga seda ikka esines väga vähe. Ja põhjuseks oli see, et kellel natukenegi seda nutti oli rohkem, siis see läks otse maha laskmisele. Et praktiliselt kadusid ära kõik need mehed, seal olid olnud koolid, kirikud, igasugusine ise tegevus, seltsi elu, kõik kirjastused, kõik see oli puhtaks tehtud 20-30 aastatel. Ja inimestes oligi välja kujunenud hirm. Hirm selle üle, et ei maksa kuhugi nii-öelda nina eriti toppida ja peasi, kui nina on vee peal, saame ära elatud, et nii kui nii oleme alla surutud, et las nii olla. See oli siis see põhikiht, aga oli ka noori. Ja mis oli hämmastav, noored, need olid põhiliselt noored mehed. Noori neiusid ma ei, praktiliselt ei mäletagi, et olid küll seal, aga ma suurt ei suhelnud nendega ja põhiliselt ikka noorte meestega. Ja ma nimetaksin neid ka nimepidi, sellepärast nad on tuttavad ehk meiegi kuulajale Arvo Survo, Aare Kuukaupi, tema vend Eero, et selline. Ja koos minuga saime kokku neljase pundi ja muidugi me teame, kuidas Arvo Survo laulab. No Arvo Survo pani meid kõiki laulma siis. Laulisime seal kitarriga rõdu pealt ilusasti, nii et oli ehk meistki natukene kasu seal teenistusel. Ja kui me kujutame ette, et on üks pastor, hiljem oli isegi niimoodi, et käidi ainult pühapäeviti, siis see matus. Seal ei tulnud see kõne alla, et siis pastor tuleb kohale igakord, kui keegi ingeri koguduses sureb. Ja siis seal tehti niimoodi, et toodi lihtsalt siis muld õnnistamiseks kirikusse, et koguneti altari ümber ja siis pastor õnnistas siis selle oma matuse mulla. Aga matuse pidas siis keegi, ehk siis see kohalik külajuht, kes võis olla ka nii-öelda see vaimne juht. Nimelt seal inimesed olid harjunud käima koos. Alati pidi muidugi olema puhk, et ma ka seda mäletan, et pidi olema kellegi sünnipäev või nii-öelda põhjus. Pidi olema, et kui jälle siis KGB sisse sajab, et siis on nii-öelda õige asi. Aga käidi koos ja siis need olid just need kuulutuse palve tunnid. Enne kõike see oli, ma ütleksin, et mida just rõhutati, oli see üksteise kinnitamiseks, oli see sõna, et kuidas me elus hakkama saame. Et seal nüüd mingisugust sellist teoloogilist käsitlust, mida me tavaliselt ikka olema harjunud kuulama, seda muidugi ei olnud. Nii, natuke tahaks rääkida ka teistes konfessioonides, kuna mul oli ka nendega kokku puutumist. Näiteks vene baptistidega, et hommikul oli pühapäeva, hommikul oli siis seal Puškinis oli teenistus ja mõnikord ma käisin seal kella viiesel teenistusel veel baptistide juures. No ehk mõnigi kuulaja teab, et kus kohas see kirik seal oli, jälle seal kuskil ei tea kaugustel, tuli sõita keeruliselt sinna kohale. Ma isegi mäleta, et seal bussiga sai sõidetud ja igal juhul aega kulus kõvasti sinna. Aga ka seal tekis mul paar sõpra. Ja mis mind muidugi enne kõike hämmastas seal, et seal inimesed kirikusse tulid hästi pidulikult, aga mitte kunagi ei olnud lipsu ees. Ja siis tuli välja, et seal, nagu mulle öeldi, et me ei ole lipsukandjad siin, et kuidagi oligi selline küllalt keitav suhtumine ja see üldiselt valitses, et see kõige pidulikum oli ehk valge särk ja must ülikondaga lipsu ette ei pandud. Ja muide seda ei pandud isegi siis, kui mindi pruudiga altari ette, et see oleks olnud nüüd juba selline väga suur pursuilus, kui lips ka ette pannakse, et ei maksa silma torgata selliste asjadega. Nii, ja seal olid kõik väga sõbralikud. Ma ikka imestasin, et mina tulen kuskilt siit Pribaltikumist ja võetakse väga avasüli vastu. Kõik tulevad tervitavad, pistavad käe pihku. Venemaal on ju see, ikka see käe surumine on see põhiline, et ega meie eestlased hoiame distantsi ja nii kaugelt suhtlema, aga Venemaal on see väga lähedane kontakt, on ikka see õige kontakt. Ja siis ka seal üritati noori rakendada, et see oli huvitav, et kui seal koor laulis, seal koor oli alati nii-öelda selle pastori selja taga, et siis oli küll seal nii palju kui mahtus, siis pandi sinna kõiki neid noori ka laulma ja siis kes kitarri oskas mängida, sellele anti kitar pihku, kõik siis seal oli ports kitarre ja mis instrumente keegi veel midagi oskas ja siis hakati koos pihta ja koos lõpetati ja mõnigi kord ehk oli see kõige suurem rõõm oli see mängimise ja laulmise rõõm, et võibolla ehk kõrvad seda ei pidanudki kõige esteetilisemaks, aga igal juhul see oli tore, et kõik olid väga asjalikult ameti juures. Mida seal oli jah selline suhtumine, et kui on kristlane, siis kõrgkooli ei kõlba. Nii et paar korda tuli seda ette, et kui küsite, et mida mina seal teen ja siis ma ütlesin, et ma õpin siin kõrgkoolis, ülikoolis ja siis vaadati ühtpidi ja teistpidi, et tõesti või ja kristlane. Et kuidagi see oli aru saam, et kui inimene lõpetab keskkooli ära või isegi lõpetab põhikooli ära, siis ta läheb muidugi sinna kutsekooli. Saab ameti selgeks, on hinnatud kristlane, teeb mingisugust tööd. Just, et see võiks olla õige karjäär, et see jah, oli nagu selline, ütleksime, meie arvates nagu pearu aru saame, et läheb hubuse vargaks veel kuhugi õppima. Et nii-öelda see oli see kristlase teekond ette nähtud. Ja see oli jah, selline huvitav kontakt, aga ma pean ütlema, et neid kontakte mul enam alles ei ole, et need on lõppenud ära ka koos ülikooliga. Ja siis üks teine huvitav sissevaade oli mul õigeusu ellu. Et vene rahvas on õigeusklik rahvas ja ma tõesti ütleksin, et nendel on seda nii-öelda seda usulist soolikat või seda usulist antenni, kui ilusamini öelda, et nendel on palju rohkem kui eestlastel. Et eestlased on ikkagi väga asjalikud, ratsionaalsed, Nad, ja see on väga tihti piduriks selles, et minna proovida leida midagi ka just sellisest maailmast, kus nii-öelda ei ole kindel, et mis see järgmine samm võib olla. Et venelased lähevad sellega palju rohkem kaasa. Ja õige usuga puutusin ma kõige rohkem kokku siis, kui minu tuppa sattus üks õigeusklik, aktiivne õigeusklik. Tema läks muidu hiljem vaimuliku seminari õppima. Ja muidugi peab ütlema, et hoolimata sellest, et oli selline jumala eitamine, võitleva ateism, isegi ülikoolis pidime vastava eksami ära tegema, et see ateismi eksam. Ja et hoolimata sellest oli ülikool vägagi kirju koht. Muidugi peab ütlema, et juba toll ajal oli seda New Age liikumisi ja muud seda sellist oli vägagi palju, et inimesed olid ju vaimselt näljas, et selline usuline tarve midagi sinna tühja kohta saada oli väga suur ja seetõttu kõik need igasugused New Age asjad, need läksid hästi peale, neid raamatuid liikus, need olid väga ilusad, seal välismalt sisse toodud raamatud, kus igaüks oli oma moodi kokku pannud siis nii-öelda nendest vaimsetest tõdedest oma kompoti. Ja siis nende järgijaid oli siis ka päris palju. Üks selline oli ka minu toas. Ma ei mäleta, temal oli üks selline prantsuse mees oli tema suureks guruks ja usujuhiks. Ja aga see, kellest ma tahtsin rääkida sellest õigeusklikust, tema ja tuli, sattus ka minu tuppa. Esimese asjana pani endale nurka, pani ikooni üles, ikooni lambikesi, selle lampada pani sinna ette. Ja ega ta midagi häälega ei teinud, lihtsalt õhtuti palvetas, lõi risti ette. Et oli siis selline mees. Aga kuna tema nägi, et mina olen ka selline mees, kes kirikut ei pelga, et igal pühapäeval läksin mina omasse, siis ta seda märkas ja tema ise oli aktiivne, kes võttis selle teema üles ja hakkas tutvustama siis seda vaimulik akadeemiat. Et see oli ja ta viis mind sinna kohale. Et nagu teada, see oli nii-öelda pool suletud, et see ei olnud mitte see, et rahvas tuleb teenistusele. Seal oli igal laupäeva õhtul kell 6 oli teenistus ja mis oli seal huvitav, et seal oli siis nii-öelda nendest seminaristidest oli moodustatud siis koori peale, see on mõlemal pool ikonostaasi, olid siis koorid, need, kes laulsid seda teenistust. Ja, aga oli veel ka kolmas koor, see oli seal siis rõdul. Ja rõdul olid siis ilmikud ja see minu sõber toakaaslane, see sokutas mind ka sinna koori, et ma olen ka õigeusu kiriku kooris laulnud, et olen mõnikord nii-öelda uhkusega seda öelnud, et ka selline kogemus on olnud pealegi veel vaimuliku akadeemias see, mis oli nii kinnine koht kohe, seal tuli minna sealt nii-öelda maja sisse ja see ei olnud mitte kohe niimoodi, et astud kirikusse, vaid seal tuli ikka läbi koridori minna, et pool kinnine jumala teenimise koht. Et käisin ka seal ja mis mind hämmastas, et mis moodi seal olid need noodid kirja pandud, et seal ei olnud mitte meie tänapäeva noot, mida kasutati, see dirigeerimine oli hoopiski teine, et eks nendega tuli ära harjuda. Ja muidugi, mis veel sellest õigeusu ajast on meelde jäänud, muide see minu õigeusklik toakaaslane, ta oli meil toas nii-öelda koka eest, et meil oli perioode, kus me lihtsalt igaüks andsime natukene raha ja ta siis valmistas õhtusöögi, et talle see asi meeldis. Ja, aga peab ütlema, et paastu aegadel see õhtusöök jäi nagu väga nigelaks, aga noh, et ise me tahtsime ja et siis ise olime selle, pidime leppima poslamaslaga, aga muidugi ta oskas ka seda küllaltki maitsvalt teha. Nii, ma küll märgin ära, et kalaga ta hakkama ei saanud, et kala valmistan mina ikka temast paremini, aga noh, ta polnudki mere äärest pärit, ta oli udmurt rahvuselt ise. Aga siis, kui tuli see pärast paastu aega, tuli see ülestõusmispüha, tema ka siis tegi seda ise, seda kohu piima, kõik lasi seda nõrutada, siis see haises meil toas veel, see tehakse mitu päeva varem valmis. Ja et siis, aga no maitselt polnud viga midagi, et kui see siis see pasha talle valmis sai, siis munad ei olnud mitte lihtsalt niimoodi, et keedab ära ja mingit moodi siis seal sibulakoortega värvitakse ära, et kõik, ei vene kirikus ju minnakse ja ikka papp õnnistab ära munad. Et nagu kord ja kohus, et see oli vist see laupäeva hommikune tegevus. Ja siis laupäeva õhtul mindi kirikusse. See teenistus ei alanud mitte siis kell 6, vaid pidi minema isegi kell 10. Ma mäletan, et läksime kella 10. Ja siis me läksime ka ikka sinna vaimuliku akadeemiasse. Seal oli vähem rahvast, et seal inimesed nagu ei teadnud üldse, et selline koht on olemas, oli see kinnine. Ükskord ma olen ka suures kirikus käinud ja seal tõesti oli niimoodi, et ei ole hingata võimalik ja et ise kogu aeg saab ära tõugatud ja tuleb ka üldse tõugelda ja ei, mulle ei meeldinud see selline kirikumaadlus mitte, et on hea, kui on ikka inimese ümber ruumi. Aga seal vaimulik akadeemias oli siiski seda ruumi rohkem ja nii-öelda kultuuriliselt kodusem. Ja, aga seal teenis ju ka ikkagi vaimuliku akadeemia juht, kes oli tavaliselt piiskop ja hiljem said nad harilikult metropoliitideks. Ja mis tähendab, et teenistus oli pikk. Et algas see siis kell 10 pihta. Muide siis Leningradis siis pandi miilitsad ümber kiriku. Kõik seisma, et olid niimoodi iga natukse aja tagant miilits kuskil niimoodi 2-3 meetri tagant seisis miilits ümber kiriku. Sellepärast, et selle ajal ikka olid need kurjad vaimud väljas möllamas, et tulid purjus inimesed, üritasid aknaid sisse visata, et siis aegalt ikka miilits toimetas neid bezbožnikutest aktiviste ikkagi natukene eemale või kuhugi ära. Et see asi väga hulluks ei läheks. Ja teenistus ise oli pikk. Nagu me teame, et keskööl on siis risti käik ümber kiriku, tullakse kirikusse ja siis see teenistuse juht, tema siis hüüab, Kristus on üles tõusnud. Et ta on tõesti üles tõusnud vastab rahvas. Vaat see on see kõige pidulikum hetk kogu kiriku aastas õigeusu kirikutes. Ja see oli tõesti, oli näha, et kuidas, kuivõrd tähtis see oli. Pärast seda on kuskil 3 tundi on siis see nii-öelda see lühike teenistus, siis algab see pikem osa, mis tegelikult on ka pühapäeva hommikul. Ja, aga teenistus ise kestis nii-öelda see piiskoplik teenistus, see läks pikale, see oli 4 tundi. Et lõppes ära ehk kuskil nõksu enne 4 ja siis muidugi liiklust enam ei olnud. Metro ei sõitnud, linn oli inim tühi ja sillad olid üleval. Et ma mäletan, et kõndisime mööda seda Nevski prospekti, siis pärast teenistust tagasi. See on kohe päris hea mitu kilomeetrit, et ma elasin seal Kronstadti poole peal otse silla ääres, seal kus on Peter Pauli kindlus, seal ühiselamus. Nii et andis tulla, kuid sellegi poolest, kui jõudsime siis sinna talvepalee juurde, siis sild ei olnud veel alla lastud. Et kuskil 3:45 siis lasti sild alla, et siis sai üle silla ometigi siis tagasi ühiselamusse. Nii et sellised värvikad, erksad elamused on just sellest perioodist, mis on seotud õigeusu kirikuga.
Külalise stuudio.
Aga ma ei peatuks ehk nii pikemalt nüüd oma ülikooli aastatel, ehk pärast ülikooli aastaid räägin selle perioodi ka ära. Kui tulin tagasi, siis liitusin oikumeenega. Ma seda ehk eelnevalt ei maininudki, rääkisin põhiliselt seal oleviste sõpradest, aga mul isa just vaatas seda, et metodistid on aktiivsed noorte töö ajamisel, baptistid on aktiivsed, aga luterlikus kirikus on nagu sellist nii-öelda tänapäeva kristliku kuulutust ja kristliku muusikat on nagu vähe võitu just selline gospel, just see, mis oli Soomes levinud, et võiks olla ka meil. Ja tema hakkas seda ajama ja siis pani kokku ansambli Oikumeene ja siis seal oli sellega paksu pahandust. Et luterlikus kirikus ei olnud harjutud sellega, et keegi mängib kitarri või midagi sellist, et seal inimesed jooksid kaebama ja ütlesid, et 3 päeva ihu värises, Et see oli ka see nii-öelda tõsine üle elamine, et kui inimene ikka terve elu on harjunud teistmoodi, siis on väga raske leppida, et miski muutub, et eks sedagi tuleb mõista. Aga eks need muutused toimusidki, et ma usun, et väga paljud tolleaegsed kuulajad seal ehk ei võtnudki seda omaks, aga üldiselt nad olid lepliku meelega. Et lasid siis sel muusikal ka oma koht leida, et harilikult oli teada, et milline kindel teenistus on, et oli nii pühavaimu kirikus, olid need teenistused üks kord kuus, hiljem oli siis Harku tänava vennaste koguduse palvemajas. Et ja seal siis muide Oiku Meenega koos laulis ka siis Priit Sild, kellel oli küllaltki keeruline ja kirju elu olnud enne seda ja siis ta tuli meie sekka. Nii et siis muidugi praegune piiskop Joel Luhamets oli üks algatajaid, kogu selle Oiku Meene nii-öelda tuum ja teisigi. Nii et selline tore seltskond. Ja kui tagasi tulin, siis lõin kaasa ka Oiku Meenes muidugi, siis hakkas juba, tuli 80. aastate teine pool, Gorbatšov, Glasnost, Perestroika ning hakkasid piirid lahti minema. Oli võimalik ka välismaale saada, mis tähendas seda, et sai Soome sõpradele külla sõidetud, et eks neid sõpru oli siin käinud ennegi, olid tekinud sidemed, need olid küll sellised ühepoolsed, et kus käidi nii-öelda meil siin külas, aga nüüd võis ka teisele poole sõita ja kohe nii-öelda oma kooriga, et see oli üks selline huvitav elamus, kui käisime nii mõnelgi turneel. Et nii Soomes kui ka Austrias ja mujal Kesk-Euroopas, et oli neid kohti rohkem. Muidugi nõukogude ajal veel, nii nimetatud pimedalle, nõukogude ajal sai ka nii-öelda meie mõistes välismaal käidud. Et meil olid sidemed Lätiga. Lätis oli üks aktiivne pastor, kes ei kartnud nõukogude võimu. Et tema oli juba ka olnud Siberis. Enne oma noorena oli ta väga aktiivne kristlane olnud ja Siber ei olnud teda mitte murdnud. Ja siis temale oli antud üks väike kirik Mežaparksis, et see oli see pastor Feldmanis, kes siis hea meelega võttis meie koori vastu, kutsus meid sinna ja laulsime seal. Ja ikka tore on vaadata, et kui inimene raskust alle ei murdu. Et tema lasi ikka edasi, et väga soojad mälestused on sellest. Ma ise olin veel Lätis, olin 6 kuud kordusõppustel niimoodi, et sai ka seal pühapäeviti lihtsalt kirikus käidud, kuigi mitte sõnagi aru ei saanud, aga et liturgia on ka see asi, mis inimest ehib või ehitab üles. Et kui ma tunnen ära, et milline osa see on, siis ma saan ise nagu selle asjaga kaasas olla. Ja aga tuli see aeg, kus piirid läksid lahti ja muidugi siis on huvitav maailma vaadata ja kõike muud. Ja üks nendest, kes käis siin nii-öelda nõukogude ja eriti Eesti kristlastega suhtlemas, oli Paul Wii. Et ehk nii mõnegi kuulaja teab teda, ta oli hiljem Luterliku maailmaliidu asepeas sekretär ja siis kuni pensionini hiljem ta seal oli seal USA Washingtonis oli seal kapitooliumi juures luterliku kiriku juht, pastor. Et tema teenis seal ja tema siis 80. aastal, kui lubati üks rahvusvaheline konverents korraldada siin ELK-s, see oli see kalme, et nii-öelda need Euroopa vähemuskirikute konverents, kus Rumeenia sakslased tulid kokku ja mujaltki, siis oli ja Paul Wii oli siis Luterliku maailmaliidu esindaja, kes oli ka siis kohal. Muidugi tal oli, anti talle kõvasti vatti, et tal ikka mitu korda pöörati see elamine numbritoas pahu pidi, kui ta ära oli, et ei tea, mida sealt otsiti, aga igal juhul tema jätkas käimist, et käis kõigepealt üksinda konverentsil, järgmisel aastal oli ta rühmaga tagasi. Et see oli, alguses oli see ameeriklaste rühm, kes tahtsid tulla vaatama, et kas ikka on kristlasi siin Nõukogude Liidus olemas. Et tulid ja vaatasid meid, hiljem nad läksid sinna veel Peterburi, käisid ka seal vaimulikus akadeemias nii edasi. Ja siis, kui kolmandat korda ta tuli, siis oli juba tal selline rahvusvaheline rühm kaasas, et seal üks Palestiina neiu ja Ladina-Ameerika riikidest keegi ja üle kogu maailma. Ja tema jah võimaldas mul siis ka andis stipendiumi, et kui piirid lahti läksid, sain Iisraelis ära käia. Ja seda ma tõesti rõhutan, et üks kristlane, kui tal on võimalik, siis käigu ikka Iisraelis ära. See annab ikka väga tugeva aluse sellele, et mida inimene loeb, et siis tekiks silmad ette see pilt ka. Ja kui on võimalik, siis olla natukene kauem, nii öelda minna sinna elusse sisse, sinna elustiili. Kõige parem, kui ei pea mitte seal nii-öelda numbri toas olema, et lihtsalt teha need mingisugused kindlad ekskursioonid ära, vaid saab nii-öelda inimestega kokku puutuda, inimestega vestelda, näha seda nii-öelda tõelist elu. Ja siis lugedes tekib ka selline parem arusaam. Esiteks see aja kulg, kõik mida see tähendab. Natukene peab ka jala käima Iisraelis, et mitte kogu aeg bussiga sõitma, et aru saada, mida tähendab see tolleaegne matkamine ühest kohast teise, aga lihtsalt, et võtta selle jaoks aega. Ja räägin ehk veel ühe huvitava loo ära sellisest teatud vaimulikust nii-öelda Jumala ligiolust. Et üldiselt, nagu me teame, et mõningad teenistused, mõningad koosolekud on sellised, kus inimesed ütlevad, täna oli Jumala vaim ligi. Üldiselt on ka juba ette oodatav, et no teatud inimeste juures on see pühitsus, see Jumala ligi olu, et sellelt koosolekult võib midagi oodata. Ja võt, minul tekis ka teistmoodi aru saam, et kus seda oodata ei ole. Ja et see on see tüüpiline, on need just need suured vägevad keskaegsed kirikud, et no mis sealt ikka oodata on, et seal on parv turiste ja mitte midagi. Ja vaat, minul oli selline huvitav kogemus see, kui ma läksin Pariisi Jumalaema kirikusse ükskord. Oli seal konverents ja olin parasti seal ikka selline turistina ja mõtlesin, et seal lähen vaatan selle nii-öelda kultuuriobjekti üle. Ja lähen sisse ja tunnen, et õhk nagu oleks lausa paks, selline, et lausa hakkab jalgu nõrgaks võtma. Et selline täiesti hämmastav ja kuna see oli niivõrd ootamatu, mina läksin sinna saama ikka oma kultuurielamust. Äkki sain vaimuliku elamuse ilma, et keegi oleks otseselt mulle midagi kuulutanud või öelnud, vaid lihtsalt äkki on tunda, et Jumal on siin. Aga no rohkem kui 10 aastat tagasi oli mul ehk veelgi selline erilisem elamus oma usu teel. Et see oli mul venna sünnipäev. Vennal on selline tore elamine, tal on seal saun sees ja käisime seal siis saunas. Ja saunas mina minestasin ära, mitte sauna laval, vaid hiljem juba seal ees ruumis istusin üksinda, tulin välja ja tundsin, et aitab mulle külm, aga minestasin ära. Ja mis on huvitav, et nii-öelda see teadvus, kui selline ei kadunud ära. Äkitselt olin ma kuskil nagu avaras ja heledas kohas, ümberring olid väga ilusates värvides kujundid. Ja mida ma mäletan, on sellised ümarad värvid, rõõmsad värvid. Endale jäi mul see pilt meelde, et nagu lasteraamatused. Vaat lasteraamatus on sellised väga tugevad kontrastid, väga tugevad värvid. Aga tumedaid värve ei olnud. Et mäletan just helesinist, roosat, kollast, sellised heledad, väga intensiivsed toonid. Ja pidevalt seal koos sellega kostus selline imeilus muusika. See oli inimhääle sarnane ja mitmehäälne. Aga mis oli huvitav, et see oli nagu kõrge ilma madalate toonideta ja see pidevalt muutus niimoodi üles alla. Ja see ei olnud harilik harmoonia, kuigi tundus selline väga majoorne. Ja vaat rütmi ma kui sellist ma ei tajunud. No natukene ma midagi solfeggiost tean, üritasin ka leida sealt mingisuguseid harmoonilisi käike, aga ei saanud hakkama. Mis on huvitav, et selles seisundis mul see mõistus töötas ikka väga hästi. Et ma ise seletasin seda asja sellega, et kujutage ette, et kui minul see programm äkki laksti, hakkab jooksma palju võimsama arvuti peal. Et mis seal siis imestada, et lihtsalt, et ühel hetkel ma ei pidanud mitte midagi meelde tuletama, kõik, mida ma teadsin, oli kohe mul olemas. Ja mis mind natukene hämmastas, oli see, et jämedad hääli ei olnud ja need hääled olid natukene nagu väike laps laulaks, selline väikese lapse hääl või täpsemalt selline koor oli. Ja mina mõtlesin, et mis see nüüd on, et inglid võiksid olla ikkagi sellised tugevad mehed, kelle puhul eeldeks sellist ka tugevat korralikku jämedat häält, aga mitte midagi sellist. Et miks ma midagi sellist ei kuulnud? Et hiljem hakkasin uurima seda, et inimestel on olnud ennegi sellised nägemusi, tuli välja, et lilled laulsid. Ma just mäletan ka neid lilli, et see ei olnudki inglitele hääl, vaid just see lillede hääl, et need, kui need lilled natukene liikusid ja need olid väga kõrged, seda ma mäletan. Raske nagu öelda, kui pikk see oli, ega ta mingi pikka aeg ei olnud, aga ma mäletan, et ma mõtlesin seal pidevalt kaasa, et mis nüüd sünnib, mis minuga juhtub, kus ma võiksin olla. Ja siis äkki keset seda ma kuulsin teiste muretsevaid hääli ja siis nägemus kadus, tulin tagasi füüsiliselt. Ja kui tagasi tulin, siis ma äkki tundsin, et ma olen nüüd sukeldunud ookeani põhja. See oli see õhuookean, mis hakkas nagu suruma nagu tugev kummi ülikond. Ma ei olnud kunagi aru saanud, et õhurõhk võib olla niivõrd tugev. Aga see oli see teistmoodi tunne ja sellega nägemus lõppes.
Suur aitäh, keeleteadlane Mart Rannut teil ka Tallinna Jaani kogudusest. Täna kuulsime sinu usulist teekonda ja meenutusi möödunud aegadest. Mina on saatjuht Ülo Niinemägi ja suur aitäh sulle tulemast ja õnnistagu head raadiokuulajad. Jumal teid, et teie usk võiks olla ikka isiklik.
külalise stuudio.